Naš gost, protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Podgorički paroh. Pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i hvala na pozivu.
Sa vama razgovaramo o progonu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, napadima na sveštenike, monahe i vernike, atacima na crkvenu imovinu i naravno posebnu pažnju posvećujemo skandaloznoj presudi Podgoričkog suda da se crkva Svetog Dimitrija u Podgorici preda državi. Koje će korake preduzeti tim povodom Mitropolija i kako će odbraniti svoje svetinje, također vas pitamo u današnjoj emisiji. Osnovni sud u Podgorici doneo je presudu po kojoj se crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici oduzima mitropoliji i predaje državi. I mitropolija je dužna da svetinju preda u roku od 15 dana. Ovo je ko zna koji atak i napad na našu pravoslavnu crkvu. Međutim, prvo pitanje koje se nameće, da li je vas i uopšte mitropoliju Crnogorsko-Primorsku ova presuda iznenadila?
Kako vi to čitate, evo ja sam se već uplašio. Kad to slušam u Beogradu, ovaj to zvuči sasvim surovo u odnosu na ono kako se vidi kad se tamo živi. Dakle, samo bih dodao u ovoj vašoj konstataciji i informaciji o presudi Osnovnog suda. Dakle, po toj presudi dužna je Mitropolija da crkvu Svetog velikomučenika Dimitrija na Kruševcu u Podgorici preda državi u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude. Dakle, to je druga po redu prvostepena presuda. Sve to nas uopšte ne iznenađuje. To je tamo kontekst društvenih odnosa i to je tamo jedna živa realnost. Dakle, ta jedan atak na svetinju, a u stvari sve što, to što vidimo tamo, naravno u jednoj, opet moramo da priznamo, mnogo blažoj formi, jeste čitanje istorije crkve. Jer gotovo tolike vekove je crkva gonjena na raspeću, na različite načine. Nekad ovako, nekad onako, ali osjeća se taj jedan pritisak, to jedno neprestano prikivanje svetinja na raspeće. A i gde im je mesto nego na krstu Hristovom, tako da sećam se ovom prilikom, razmišljajući o ovoj temi, kad je negde blaženog spomena mitropolit Skopski Josif posle Drugog svjetskog rata, dok je zamenjivao patrijarha Gavrila, mučenika i ispovednika naše crkve, u toku Drugog svjetskog rata i odmah nakon rata, u onom bezbožnom vremenu do kraja 46. godine, nije bilo paroka, pobijeni sveštenici u Sremu, u tadašnjoj NDH, po Srbiji ubijani od nacista, od komunista, od svih koji su naišli besomučno. Pa naišao jedan protosinđel Antonije. Javio mu se i on ga poslao na parohiju u Kupinovo, tu kod Beograda, i dao mu krst. Nije imao ništa drugo da mu da. Kad je išao tamo bez igde ičega, u poklan kraj, pa mu rekao, sećaš li se, sinko, kad je Spartanka majka slala sina u boj i dala mu koplje i štit i rekla mu sa njim ili na njemu. Ja tebi, kaže, dajem krst Hristovi, šaljem te u ljuti boj sa bezbožnicima i dajem ti krst Hristovi, kažem ti sa krstom ili na krstu. Dakle, sva je istorija, uz neke manje ili više mirne periode, istorija crkve, zapravo ta istorija sa krstom ili na krstu. U Crnoj Gori je u ovom momentu i sa krstom i na krstu. Postoji taj jedan, s jedne strane, pritisak zaista necivilizovan, da kažem, da ne idemo dalje u pojedinosti, ali s druge strane buja crkveni život. Što bi rekao veliki lovčinski tajnovidac, vladika Rade, udar nađe iskru u kamenu. Skoro sam razgovarao sa jednim sinom jednog visokog komunističkog funkcionera crnogorskog, koji je danas zagovornik ove Montenegro dukljanske opcije, ali ima sa mnom jednu korektnu građansku komunikaciju, pa mi kaže kako je razgovarao sa svojim ocem, jer je ovaj sad zagovornik ove pseudo crkve, ove takozvane crnogorske pravoslavne crkve, Razgovarao sa svojim ocem i pitao ga zašto vi, crnogorski komunisti, niste u svoje vreme na isti način kao što su to u Makedoniji uradili i vi proglasili makedonsku, crnogorsku pravoslavnu crkvu. A njegov otac, jedan od najviših, da ne pominjem sad ime, komunističkih funkcionera onog vremena Crne Gore i Brozove Jugoslavije, rekao je, mi smo smatrali da je sa crkvom u Crnoj Gori završeno.
Da, zato što je u ogromnoj meri stanovništvo bilo ateistički nastrojeno. I to
pa,
su
promenili su mu kod,
50
ali
godina.
S druge strane, poubijen mitropolit Joanikije, sveštenom učenik, ubijeno 128 sveštenika, samo od partizana i 15 kod italijanskih okupatora, od Nemaca, od balista i tako dalje, od preko 200 sveštenika koje imala Crna Gora 41. godine, drugi svjetski rat nije sačekalo ni kraj drugog rata ni 40-ak. Drugi mitropolit 54. godine Arsenije Bradvarović osuđen na 11,5 godine na zatvora u jednom montiranom procesu, ubijan Bog u narodu, a nije bilo ni sveštenstva. Je, tako su, dakle, oni mislili da je s crkvom svršeno, ali Božija je poslednja. Dakle, to se vidi. S jedne strane, za ovih 25 godina, sve ono što je srušeno je obnovljeno i sve ono što nije stiglo da se završi u tom periodu je završeno i mnogo toga novog izgrađenog, da ne pominjemo dalje od hrama u Podgorici, hrama u Baru i drugih hramova. S druge strane, postoji taj uticaj, jedna želja da nas pakuju u jedan kalup koji sam po sebi nije sporan i ne bi bio sporan. Taj kalup se zove država, koja postoji tolike vekove u svim vremenima, epohama, civilizacijama, narodima i u Crnoj Gori, dakle, ali je problem u tome kad hoće da vas pakuju u jedan kalup koji je suštinski suprotstavljen crkvi. E kad to ne uspeva, onda idu i ove metode represivne, malo sam odužio sa uvodom, ali jako je važan taj kontekst da se shvati otkud to, zašto to nekom pada na pamet da danas vodi pred sudovima postupke da u jednoj sekularnoj državi u kojoj je po ustavu Crne Gore iz 2007. godine crkva i verske zajednice su odvojene od države, dakle sada da dokazuje jednu notornu glupost da je, da crkva nije crkvena, nego da je crkva sekularne države.
Rekli ste da je taj visoki komunistički funkcioner rekao da je mislio da je završeno sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, međutim, posljednjih 25 godina pokazuje potpuno suprotno. Da li to znači da je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, koji se već 25 godina nalazi na čelu Srpske crkve u Crnoj Gori, da je on zapravo Boga vratio ljudima?
Pa,
da je najzaslužniji
da,
za
da
to?
Da ne budem ja apologeta mitropolita Amfilohija, mog nadležnog arhijereja, koga neobično volim i poštujem, ali ja bih rekao Bog preko slugu svojih mitropolita Amfilohija, onih sveštenika. Ima još jedan ilustrativan detalj. Blaženog spomena mitropolit crnogorsko-primorski Danilo Dajković je u svojim izveštajima godišnjim saboru kojeg svaki arhijerej podnosi svake godine, tražeći da ga razreše zbog starosti 80. godina i tako, govorio da je u jednom momentu takva situacija duhovna u Crnoj Gori bila da je, kaže, kao arhipastir se trudio samo posljednje žiške vjere pod pepelom da sačuva za neka buduća pokoljenja. I zaista mi smo se svi na tim žišcima dolaska mitropolita Amfilohija i sa onim sveštenicima, njih svega desetak koliko ih je zatekao u to vreme, 90. godine, ogrejali na toj plamenoj vatri, na tom ognju Hristove ljubavi, na ognju naših prethodnika, sveštenika, mučenika, i zaista je to Bog tako blagoslovio, jer nije problem samo što su obnovljeni hramovi. Zidovi se obnavljaju, ruše, padaju, podižu se, malaju, kreće i tako dalje. To nije sporno. Ali, suštinski je, to sam nedavno u Večernjim novostima u jednom intervju govorio, suštinski je što su to svetinje pune ljudi. Što su to hramovi puni vernog naroda na bogosluženju, što se taj narod, kome samo treba dati jednu stvar, slobodu, ono dobro kojim je Bog svakoga čoveka obdario, a što obično drugi imaju ambiciju da mu sužavaju i skupljaju, Dakle, samo ljudima treba dati slobodu. Sloboda podrazumeva i odgovornost, jer nema odgovornosti, slobode bez odgovornosti, a opet je odgovornost bez slobode nedostojna i Boga i čoveka. Dakle, samo treba dati slobodu. Ljudi su krenuli da obnavljajući hramove vaskrsavaju veru u sebi, jer Crna Gora se pretvorila nakon Drugog svjetskog rata u svoju suprotnost. Nemate manjeg parčeta zemlje i više svetinja. 650 crkava aktivnih u Crnoj Gori i manastira ima. Kad bi se tome dodale ranohrišćanske i druge svetinje koje su oburdane po Turcima, manastiri, manastirišta, crkve, crkvišta, to je preko 1000, samo možda na Kosovu i Metohiji, ali opet je ono veće prostorno. Šta je problem? Dakle, problem je sljedeći. Ja sam se često kao sveštenik pitao, šta se to dogodilo sa jednim narodom da se on od 1945. godine pretvorio u svoju suprotnost? Dakle, crkve koje su u tom teškom vremenu, kad nije bilo ni rovokopača, ni buldožera, ni mašina, ni mešalica, ni rezača kamena i tako dalje, znači sa najvećom žrtvom i ljubavlju radili, da su skrenuli da ih ruše, da zatvaraju stoku u njih, da pobiju sveštenike, da gotovo, mislim da je to samo bio najveći, to je moje duboko uverenje, atak na ljudsku slobodu. Strah životu kalja obraz, često kaže Lovćenski tajnovidac, i ono zašto zaista se i uvek i svagda i svi mi treba da borimo, jeste za slobodu koja podrazumeva odgovornost. To je isto sada i u Crnoj Gori, ograničavaju se slobode. Neću da govorim o mom primjeru, ali je recimo jezivo deluje, ovih dana sam dobio odluku ombudsmana, zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore, koji je na 17 strana u mom predmetu povodom progona prošle godine utvrdio da mi je povređeno pravo na privatnost, pravo na porodični život, pravo na delotvorni pravni lek i diskriminacija. I sad sam se ja u jednom momentu pitao da li se to stvarno meni tako dogodilo, ali to kad čovjek pročita i kad vidi, ali u stvari to su samo ataci na ljudsku slobodu, na ljudska prava, ali ona iskonska, istinska prava ljudi da budu ljudi, da budu ljudi Božiji, po slici i prilici Božiji, da imaju svoju slobodu, naravno da ne budu ljudi u kalupu. Tako i danas to u Crnoj Gori. S jedne strane imamo taj oganj Hristove ljubavi, s druge strane imamo ove vatrogasce koji hoće taj oganj da gase. Ja ih tako posmatram, ali mislim da je to jedan veliki, veliki plamen koji nije uspeo da ugasi ni Neron, ni Dioklecijan, ni razni drugi gonitelji crkve kroz vekove, neće naravno ni u Crnoj Gori, ali to mene kao čoveka duboko i sveštenika duboko žalosti. U momentu kada imamo strašno moralno i duhovno posrnuće i krizu i jednostavno urušavanje svih vrednosti i vrlina, umjesto da sveštenike puste da pomognu mladim ljudima da se izbore sa iskušenjima mladosti, da drugim ljudima pomognu da se izbore sa iskušenjima koja imaju, da nam pomognu da nas puste da budemo društveno korisni u tom delu, ne samo u momentu i u segmentu društvene korisnosti kada se sveštenik služi liturgiju i prinosi beskrvnu žrtvu za sve i svja, dakle za sav svet i svu tvorevinu, za svakoga koji je otišao sa ovoga sveta i za sve nas koji smo danas na ovoj zemlji. Dakle, da puste i da iskoriste taj jedan veliki duhovni kapacitet, taj ogroman duhovni potencijal crkve, da pomogne u državi i društvu, u ozdravljenju, ne u nabacivanju nekakvih kalupa dogmatskih na čoveka, jer pitanje vere je pitanje ljudske slobode, nego upravo iz jednog drugog ugla, nažalost mi umjesto se bavimo time, ja se i mnogi drugi bavimo listovima nepokretnosti, sudskim postupcima, pisanjem žalbi, tužbi. Nedavno sam pokazao sveštenicima moj predmet samo o progonu koji traje, evo sad se završio ovih dana pobedom crkve, ne mojom, ima preko 700 stranica podnesaka, žalbi, tužbi, prigovora.
Znate, samo koje, vaš predmet.
Samo moj predmet. Znate li koliko sam vremena potrošio samo na to? A gde je još 50-ak sveštenika, monaha, monahinja, popadija, svešteničke dece, koji su hteli da progone iz Crne Gore, samo zato što nisu crnogorski državljani i što su u funkciji i službi kanonske crkve u Crnoj Gori. Gde su drugi postupci? Recimo, imali smo pre 2-3 godine predmet crkve na Čipuru. To je isto zadužbina Ivana Crnovića koji je obnovio kralj Nikola. I tumačili su da je to deo imovine kralja Nikole, kao što tumače za crkvu na Kruševcu. Preko 600 stranica sam ja dokaza podneo upravi za nekretnine, gde sam morao da dokazujem ono što su aksiome, ono što se ne dokazuje, da je crkva crkvena, da nema privatnih crkava, da kralj Nikola je imao ktitorska prava u tom hramu da bude sahranjen, da se pominje i ovoga i onoga vijeka i svijeta, da je on taj koji je blagovjerni vladar Crne Gore koji je obnovio tu svetinju koju su Turci porušili. Ali, kažem, preko 600 stranica, to znači mnogo sati pretrage po arhivu mitropolije, upoređivanja državnog zakonodavstva, odlaska na rasprave i tako dalje, a onda uz sve to Bog otkrije, pa saznam preko jednog čovjeka dobroga, da su oni sve skockali prije nego što su i poveli postupak. Jer suština čitave priče, zašto se pokreću ta tri postupka? Tri su bila crkva na Čipuru, preko puta koja je organski deo Cetinskog manastira, crkva na Kruševcu, o kojoj govorimo, i crkva svetih apostola Petra i Pavla u Nikšiću, na groblju. A znate zašto te tri crkve od svih 650? Jer je jedan visoki funkcioner pre nekoliko godina rekao da oni tako vide rešenje crnogorskog takozvanog crkvenog pitanja, da bi uzeli te tri crkve od mitropolije i eparhije Budimljansko-Nikšićke u jednu Nikšiću i da to daju anatemisanom i prokletstvu predatom raščinjenom svešteniku bivšem Mirašu Dedeviću i grupici njegovih sledbenika. Pa kažu, evo, srpskoj crkvi smo dali ovo, crnogorskoj crkvi smo dali ono i oni tu misle da je to. Ali sad neko bi iz neke logike, matematike, oportunizma, zovite ga kako god hoćete, mislio, pa dobro, što im ne date te tri da to stane tačka? Neće tu da stane tačka. Mi svaki oltar, onaj oltar pravi na kamen krvavi, kako je govorio vladika Rade, opet da ga treći put pomenem i neću više, dakle, moramo da branimo kao da je oltar Cetinskog manastira, kao da je oltar Pivskog, Moračkog, Ostroškog manastira, jer to je svetinja. Nije u pitanju vrednost, nije u pitanju gabarite, nije u pitanju građevina, nego svetinja hrama, svetinja oltara, svetinja Božija. I mi nemamo pravo. Negde je jedan političar svojevremeno predlagao, još to da ispričam, kako on vidi rešenje tog takozvanog crnogorskog crkvenog pitanja. Pa kaže, do podne popovi Srpske pravoslavne crkve da služe, a od podne popovi Crnogorske pravoslavne, iako oni nemaju popove. Pa sam ja javno odgovorio, pa bilo bi to je rekao interesantan predlog, ali bilo bi dobro da to prvo primenimo u vašoj kući. Pa da do podne kraj vaše supruge i vaše dece vi budete domaćin, a od podne da to mesto prepustite nekom drugom. Pa ako to nije, gospodine, primenljivo u tvojoj porodici, zašto ti to meni sad nudiš u mojoj crkvi? Ne kaže li se muž je branič žene i djeteta, narod branič crkve i plemena? To u taj narod i svakako dolaze i sveštenici koji su iz naroda i koji su na sluge narodne i koji su pastiri tome stadu, i zato je važno da taj svaki hram branimo. Naravno, to ne znači da mi treba da dižemo bune i ustanke, ali to znači da mi u kontekstu pravnog poretka Crne Gore trebamo da iskoristimo sve mogućnosti i dužni smo da, što bi govorio patrijarh Pavle, da učinimo što do nas stoji da to odbranimo. Ovo na Kruševcu, to je sad drugi put istovjetna presuda kao prvi put. Prvi put smo oborili, poništili pred Višnjim sudom takvu presudu, sad se borimo da je poništimo drugi put, ali to izaziva jednu smutnju kod ljudi, jedno ceđenje bez žive veze, ali tu smo gde smo.
Crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici nalazi se u blizini nekadašnjeg dvorca kralja Nikole Petrovića, koji je i ktitor ove svetinje, koja je podignuta krajem 19. veka. I ono što pomalo sve nas koji čitamo vesti vezane za ovu crkvu zbunjuje, to da li je crkva vlasništvo dinastije Petrović, s obzirom da je kralj Nikola nju podigao, ili je kralj Nikola nju podigao i dao je narodu. Zapravo, čija je crkva na Kruševcu?
Crkva je Božija. To je prva i osnovna njena funkcija i Bog je njen prvi i osnovni i najveći, najvažniji titular. S druge strane, krajem 19. veka, kao što ste rekli, kralj Nikola je podigao tu dvorac. To je bio jedan vladar Crne Gore koja je bila nezavisna država, to je nesporno, međunarodno priznata na Berlinskom kongresu, ali koji je imao, i to ne spore čak ni ovi dukljanski istoričari, srpsku nacionalnu orijentaciju. Uzmite sve što je izašlo zaključno sa njegovom proklamacijom kad je Crna Gora ušla u Prvi svjetski rat, koji je završio pokličem "Živjeli moji mili Crnogorci, živjelo naše milosrpstvo". Jedan se aforističar našalio, da malo relaksiram temu, pa kaže: kralj Nikola je 914. i serdar Janko Vukotić na Mojkovcu 916. pre 100, odnosno 102 godine, govorio "Živjeli moji", završavao svoje velike govore i poruke narodu: "Živjeli moji mili Crnogorci, živjeli naše milo srpstvo". A danas su se, rekao, poruke u Crnoj Gori promijenile, pa kaže umjesto "Živjeli moji mili Crnogorci, živjelo naše milo vaterpolo". Dakle, promijenile su se interesovanja, ali naravno tamo ima divnog i čestog naroda. Bilo onog koji se izjašnjava da pripada srpskom narodu, bilo oni koji se u Crnogorci ali poštuju kanonsku crkvu, koji su u stvari naši vjernici, jedni i drugi, ima i Rusa, već toliko. Dakle, crkva na Kruševcu je samo mjesto, to je nekad bilo Ješkopolje. Mm-hmm. I kralj Nikola je zapravo u svojoj srpskoj emotivnoj vezanosti za svoju istoriju srpskog naroda, kome on bićem i dušom i srcem pripadao, on je tu napravio dvorac, to je jedna ravnica, i to je danas jedno brdašce, koje u stvari nasip jedan koji je napravljen kao brdo, i nazvano je Kruševac po carskom Lazarevom Kruševcu. Tu je napravio dvorac za sebe i svoga sina i vladarsku porodicu, i crkvu posvetio Svetom Dimitriju. Dugo se verovalo da je crkva Svetog Đorđa, jer se je Sveti Đorđe slava dinastije Petrović, i međutim nije, nego je njegov sin, čini mi se Mirko, rođen na Mitrovdan, a i nije bilo ni logike, pošto je u blizini crkva stara, drevna, da, Svetog Đorđa, da budu u jednom mestu dva hrama posvećena Svetom Georgiju. I našli smo, kako smo utvrdili, da je Svetog Dimitrija, tako što na zvonu iz tog vremena piše hram Svetog Dimitrija na Kruševcu. E sad, osveštana je 1894. godine, desilo se šta se desilo sa kraljem Nikolom, ali ona je od početka, od osnivanja, našli smo čak iz glasa Crnogorca kako je bilo na osvećenju hrama, bila dejstujuća parohijska crkva, jer to nije bilo ograđeno. To je bio taj dvor, to je jedna onako malo veća kuća sa nekoliko pratećih objekata, i nije bilo ograde. I ona je bila jedna od parohijskih crkava Lješkopoljske parohije. Imamo inventare, imamo korijenite i metke. Sve smo mi to našli u arhivu Mitropolije. Kad je Podgorica bombardovana 1944. godine na Vaskrs od strane Angloamerikanaca, sve je sravnjeno sa zemljom. I taj dvorac je korišćen kao bolnica. Čak je i vojvoda Pavle Đurišić, kad je bio ranjen negde 1944. godine, neko vreme ležao u toj bolnici, odnosno u dvorcu. A crkva je bila pretvorena u mrtvačnicu. Posle Drugog svjetskog rata ostala je bolnica u dvoru. Posle su opet napravili nekakve montažne barake koje su deo kliničkog centra, i negde su pre par godina pokušali ovim raspopima da daju crkvu uprava tog centra savremene umjetnosti, a kao što vi niste dali ovo nervno odeljenje ovde, što biste im davali crkvu. Jer smo ih uhvatili, jednu noć su pokušali da obiju taj hram i da uđu, ali...
Da, pa ste menjali bravo onda.
Pa morali smo zamenu da osiguramo vrata i dve godine čovjek spavao svaku noć u tom hramu. Jedan. I šta se desilo? Posle drugog svjetskog rata ona je ono sveštenstvo pobijeno, van funkcije sve, Žiške vere i crkvenog života ostale, i oni su tu crkvu u zemljišne knjige, u katastar Crne Gore upisali kao džamiju. Ja imam izvod iz knjige nepokretnosti iz katastra iz 60. godina gde je crkva upisana Svetog Dimitrija na Kruševcu uknjižena kao džamija.
I kako? Na osnovu čega?
Na osnovu ničega, Bog zna kako, ali je to tako. Onda je ona bila deo centra galerije nesvrstanih Josip Broz Tito. Ali nekako čuveni prota Milija Lačković, koji je umro pre 10 godina u 105. godini, on je služio povremeno i tako dalje, ali posljednjih 25 godina redovno se odvijaju tu bogosluženja. Danas, jedno vreme sam bio i ja nadležni paroh tu. To je muka duhu, znate, bilo još u vreme, ono pred referendum, ja služim liturgiju u crkvi, a na 50 metara odatle pod nekakvim tremom dođeo jedan od ovih raspopa sa dvoje, troje njih i tako tu simuliraju tobož nekakvu službu crnogorsku, kao da je crna služba ili liturgija srpska ili crnogorska ili ruska, nego je Božija. Već godinama tu sad služi ugledni sveštenik protoiere Stavrofor, doktor Boris Brajović, koji je profesor univerziteta. I reću vam jedan podatak. Svake godine na Božić i na Vaskrs u toj crkvi se služi liturgija na ponoć, odnosno u ponoć. Ove godine je bilo preko 700 pričasnika samo na Kruševcu. Još je bila na Momišićkom brdu, gde su Moštinovo mučenika, preko 600, a već da ne govorim ove rane liturgije u crkvi Svetog Đorđa, na hramu, u svim okolnim hramovima, manastirima. I tako ću da vam kažem, tu je svake nedelje po nekoliko stotina ljudi na liturgiji sa decom. Tu malo kasnije počinje liturgija, pa dok ljudi i praktično im je da dođu malo kasnije, pošto je subota i na nedelju, pa ljudi rade i tako, ima raznih obaveza. Dakle, to je nesporno jedan od bogoslužbenih objekata. U međuvremenu oni su pokrenuli postupak da to pripada, se utvrdi da to po zakonu o državnoj imovini, kojim je propisano da sva imovina dinastije Petrović-Njegoš konfiskovana, nacionalizovana, čitajte, oteta, kao što je oteta i od Karađorđevića, kao što je oteta i od crkve, kao što je oteta od hiljada i hiljada građana, fizičkih lica raznih vera i nacija, posle rata od komunista.
Dakle, sve što pripada dinastiji Petrović, oprostite, je u stvari državna svojina.
Po zakonu o državnoj imovini Crne Gore, nažalost, to je ovaj princ Nikola Petrović i Aminova, on je našao nekakvu računicu i napravio nekakvu nagodbu, ne bih sa državom o tome, ali ono što, sad to mene mnogo ne interesuje, čiji će biti dvorac i to neka država razmatra, ali se zna u Crnoj Gori da je 1868. godine bila glavarska skupština na Blagovesti, gde je knjaz Nikola razdvojio tri vrste imovine: crkovnu, crkvenu, državnu i vladarsku. Jer od 1851. da se malo vratim, kada je Njegoš umro, do 1858. do izbora Nikanora Ivanovića za mitropolita crnogorskog, crkvenom i državnom imovinom je upravljao knjaz Danilo, jer nije bilo mitropolita 7 godina. On je odbio da se zamonaši, postao je svetovni knjaz, nije bio izabran episkop, i onda dok je on posle ubijen, Nikanor je svega 2 godine bio do njegove smrti, od 860. dolazi kralj, i on kao jedan blagoverni vladar, kralj knjaz Nikola, govori o razlučenju. Čak je knjaz Danilo prodavao imovinu Cetinskog manastira, to se zna, ribolove, volač, karuč. Kralj Nikola, odnosno knjaz tada, je sve to ponovo otkupio i vratio Cetinskom manastiru. To govori koliko je i kakvu crkvenu svest po povelji Ivan Bega Crnojevića u osnivanju Cetinskog manastira. Da vidite kako on završava, Ivan Crnojević, svoju povelju o osnivanju Cetinskog manastira: ko otme ovu imovinu, neka mu je prokleto, pa nabraja od Gospoda Boga i Majke Božje, od Jovana Krstitelja, sveti sedam vasajanskih sabora sa toliko otaca, i tako dalje, i tako dalje. Sve je to takva bila situacija da bi kralj Nikola ostavio svoj testament. I mi smo ga dostavili sudu. I ja kažem, pa valjda je kralj Nikola 916. kao vlasnik te imovine i titular dinastičke imovine bolje znao šta je njegovo nego sudija Danilo Jegdić iz osnovnog suda iz Podgorice 100 godina nakon toga. Dakle, on je raspolagao svojom imovinom, dvorcima, pokretnom i nepokretnom. Nigde tu nema hramova koje on podizao, obnavljao, u kojima je ktitor i tako dalje. Što je potpuno i normalno. Mislim da je ova presuda osnovnog suda politički i lično motivisana. Ovaj sudija skoro je trebao da bude izabran za sudiju višeg suda, ali je zbog loših rezultata propao. Ja mislim da on sad pokušava da na ovom anticrkvenom talasu, to sam mu javno poručio pre neko večer preko televizije, pa ne, da ne stiže se do mesta sudije višeg suda nezakonitim, nego zakonitim presudama. Ne stiže se ovakvim, naopakim presudama, nego presudama koje su donete uz poštovanje procedure, zakona o parničnom postupku, uz tačno i potpuno utvrđeno činjenično stanje i uz pravilnu primjenu materijalnog prava. To su presude krštene, a ove avetne možemo da ih imamo kakve god hoćemo. Mi pripremamo žalbu, uložit ćemo je ovih dana i u svakom slučaju veliko interesovanje javnosti. Ja sam javno obećao javnosti u Crnoj Gori pre nekoliko dana da ću se potruditi čim bude podneta presuda, žalba na presudu, da ćemo objaviti preko sajta Mitropolije i tu skandaloznu presudu i našu žalbu.
Dakle, vlast u Crnoj Gori se poziva na zakon o državnoj imovini po kojem sva imovina dinastije Petrović-Njegoš predstavlja državnu imovinu. Crkva Svetog Dimitrija se već našla na udaru. Međutim, ima li još svetinja koje je podigla dinastija Petrović, a koje će se možda kasnije naći na udaru države?
Pa, dakle, tu su
da li možemo očekivati
u pogledu ktitorske
još
uloge kralja Nikole, svakako su ove dve koje sam pomenuo, crkva rođenja Bogorodice na Čipuru i crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici, na Čipuru na Cetinju. Međutim, u vreme vladavine knjaza Nikole od 1860. do 1916. godine u Crnoj Gori je što podignuto, što obnovljeno oko 100 i nešto crkava. S obzirom da stanje pravne svesti kod pojedinih pravnika u Crnoj Gori, mene ne bi čudilo da oni tumače da su to privatne crkve kralja Nikole, ali ja sam tu ovako pravo da vam kažem pravnički siguran. Naravno, sila može da radi šta god hoće, ali to nije ni pravo ni pravda. S druge strane, više ni država, i to nije Bog na zemlji kao što su je mnogi tamo priželjkivali, kao što je mnogi tamo videli njihov koncept države i njene moći, koncept retrogradan koncept države 19. veka. Ali ono što je danas jako bitno, da ja imam poverenja u pravosudni sistem Crne Gore, imam mnogo razloga da imam poverenja i na primjeru mom i na primjeru sveštenika drugih monaha i monahinja i na primjeru druge crkvene imovine.
I pored ovako skandaloznih.
Kako da ne, kako da ne. Recimo, evo, daću vam primjer. U Budvi je pre 20 i nešto godina, za potrebe obilaznice, mnogi su vaši slušalci bili u Budvi, pa kad siđete Cetinja dole na rivu, na onu Jadransku magistralu i okrenete desno prema Budvi, naići ćete na jedan kružni tok. I ima jedan stari put koji je išao kroz Budvu, ima jedna obilaznica sa strane, ispod manastira Podmajina prolazi da idete tamo za Kotor i Tivat i Makercegnovo. Tu su na toj obilaznici skoro 5000 kvadratnih metara uzurpirali za potrebu izgradnje te saobraćajnice. Ja negde kažem, ljudi, kad god treba za put kojim i mi idemo i naše porodice koristi crkvi, za školu, za vrtić, za sve ono što je blagosloveno, za vodovod, pa ne može crkva da bude protiv. Kad god pitate, naći ćemo način da izađemo u susret. Kao što smo recimo tamo izašli u susret za gradsku kapelu koja je na crkvenoj zemljištu i dan danas. Ali kad god otmete crkvenu imovinu koju smo mi primili, da čuvamo i da je neokrnjenu i unapređenu predamo naraštajima koji dolaze iza nas, kad god otmete crkvenu imovinu, dobit ćete tužbu. I vođen je postupak i utvrđeno je, naravno, nije mogla se vratiti ta imovina zbog javnog interesa, koji mi ne sporimo, ali je opština Budva osuđena da plati 1,5 milijuna evra nadoknade za vrednost te zemlje. Onda, recimo, drugi slučaj kod moje crkve, Svetoga Đorđa, gde sam starešina u Podgoricom u Podgorici, preko puta te crkve su je bilo oko 8000 kvadratnih metara crkvene zemlje, koja je na jedan volšeban, kriminalan način preknjižena na glavni grad, Podgoricu. I mi smo, ima 10 godina, podneli tužbu, to jednu pa drugu i tako dalje, išlo kako išlo, i kad je gradonačelnik prethodni Mugoša video da će da izgubi, kad je video ovo u Budvi, on je pozvao da mirno rešimo spor. I rešili smo, i ja mu kažem, pošto sam bio ovlašteni predstavnik mitropolije na pregovorima za mirno rešenje spora, vansudsko i sudsko poravnanje, i kažem mu: gospodine gradonačelniče, došao sam na ove razgovore s blagoslovom mitropolita Amfilohija, sa stavovima pravnog saveta mitropolije, koje ću ja danas i u narednom periodu da zastupam, ali sam došao sa ličnim osjećanjem da je ovo moj grad i naš grad u kome mi živimo, kome mi želimo dobro, u kome naše porodice žive, deca idu u školu, ovim putevima i mi prolazimo ulicama i tako dalje. Dakle, da vodimo računa i o tome da je to mesto u kome živimo, ali da znamo da je i ovo crkva koja je temelj toga grada kroz istoriju. I hvala Bogu, uspešno smo rešili, tu je isto predviđena izgradnja neke javne površine, ali smo za tih, sve u skladu sa zakonom, procene i tako dalje, vratili, dobili 10.000 kvadratnih metara pored hrama, i da će biti jedna zgrada mitropolije. I da tu ispričam jednu anegdotu za vaše slušaoce i kako se to posle izvrne. I ja sam razgovarao sa gradonačelnikom u njegovom kabinetu, tu su bili njegovi saradnici, moji saradnici i tako dalje. I u jednom momentu je meni nešto trebao fiksni telefon da okrenem neki broj. Ja sam seo u tu jedno, to je jedan dugački sto, sa mnogo onako izrezbaren, sa nekim finim stolicama, i on me pita u tom momentu: znaš li u čijoj stolici sediš, oče Velibore? Kažem: u stolici gradonačelnika Podgorice. Kaže: to ti je stolica Gavrila Dožića, patrijarha. Mi smo znali da je posle rata odmah opljačkan kabinet patrijarha Gavrila Dožića kao crnogorskog mitropolita, i da to bilo navodno u domu omladine. I da skratim priču, nisam znao da je to tamo kod njega. Ja kažem: znate šta, ovo je oteto, a ovom, sve što je oteto, to je prokleto, a ovom gradu i nikom ne treba nešto što je prokleto, a vidite, to je malo, nije baš u nekom stanju, bilo bi lepo da se to vrati u hram. I zaista oni su napravili jednu komisiju, izvršili su pregled toga, to, i rekao sam, to za nas nema materijalno, ali ima simboličku vrednost. I taj gradonačelnik Podgorice, u sve to što smo završili, vratio u hram taj već otpisani nameštaj. Naravno, mediji su izvršili inverziju tog događaja, neko im je verovatno rekao to, i onda je od jednog dana osvane u vijestima naslov: Mugoša Džomića častio namještajem. Oni su prikazali da on to dao meni, a u stvari taj kabinet patrijarha Gavrila Dožića je dan danas u sabornom hramu. Ja kažem: pišite vi šta god hoćete, kad ja znam da to nema veze sa istinom, ja sam njima posle pojasnio, ali džaba kad imate ta spinovanja i jedno ciljno dezinformisanje javnosti. Tako da ima tu i dobrih i loših strana, ali kažem, tu je bila i ta vlast koaliciona, nadam se da će sada se tu malo raščisti je taj jedan kancerogeni element u političkom i društvenom smislu, ta socijaldemokratska partija ovih dana na Svetoga Savu. Pazite, najveći hulitelji, mrzitelji Svetog Save su pali prije neki dan na Svetoga Savu u Skupštini Crne Gore i preselili se u opoziciju. Se molim Bogu da ozdrave te prilike, da i ovi iz države shvate da nije dobro s Bogom ratovati, da se takva država ne može održati, da ona nema blagoslova Božije, i da im treba blagoslovena država gde će svi ljudi, i ova pravoslavna većina, ali i one druge manjine, slobodno odgovorno, ozbiljno, normalno moći da žive, da ispovedaju svoju veru, pa neka ispovedaju i oni koji ne veruju i svoja uverenja, nemamo mi problem sa tim da im nešto branimo ili namećemo, ali da treba crkva i država da sarađuju radi opšteg dobra i prosto da idemo napred, a ne da stalno vučemo kola unazad.
Još jedno od pitanja koje nam se nameće, to je šta će država da uradi sa crkvom Svetog Dimitrija? Koje su njene namere? Ako se ne varam, vi ste u jednom trenutku rekli da je namera države da crkvu Svetog Dimitrija da takozvanoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa jeste. Znači, ako to nije namera, onda samo je moguće da imaju nameru da prave performanse u hramu, a to znači da ga skrnave. Znate kako, to je nešto što zaista zabrinjava, ali ja nekako to mirno čekam, jer zaista vidim da je besmislena presuda. I ne bih, kao čovjek koji ipak ima kvalifikacije da to da ceni pravničke, ne bih je nazvao skandalozno, mogo bi da kažem nerazumljiva, nejasna, nezakonita i tako dalje. To je sve mnogo blaže u kvalifikaciji od ovog što sam kvalifikovao kao skandalozno. Ja sam siguran da će to da padne u žalbenom postupku. Jer to se održati ne može, osim ako gruba sila nešto ne uradi. Mislim da ipak ima dovoljno pravne svesti, jer da, recimo, vi u takvim sudskim postupcima imate, prvo se i u svim pravnim stvarima, prvo gleda procedura. Kad god viši organ nađe da je niži organ, u ovom slučaju kad viši sud nađe da je osnovni sud kršio pravila postupka, on ne ide dalje da utvrđuje činjenično stanje, primjenu materijalnog prava, on odmah to poništava i vraća nazad. Dakle, sasvim sam siguran, evo recimo jedna stvar koju je sudija Jegdić uradio, pošto tu su oni reagovali državinskom tužbom, pravnici će me razumeti, prema mitropoliji, koja je državac, a u katastru je ta crkva uknjižena kao deo Centra savremene umetnosti. Mi smo odmah reagovali protiv tužbom za utvrđivanje svojinskih prava. I onda je sudija u ovom postupku razdvojio postupak po tužbi i protiv tužbi. I to je, on ima pravo. Ali on je ovom presudom sada prihvatio tužbu države, a odbacio protiv tužbu da prethodno nije spojio postupke. Dakle, samo ta činjenica već dovoljno govori da to mora da padne, jer je drastično kršenje procesno-pravnih odredaba. Znači, vi možete da napravite presudu za Nobelovu nagradu, pri čemu ovdje bi bila presuda za Nobelovu nagradu, se odbaci tužba države Crne Gore, ali ako ste to doneli u pogrešnoj proceduri, to pada. To se vraća na ponovno odlučivanje, da se sve te nepravilnosti otklone. Tako dakle da oni na tome insistiraju, naše je pravo da se branimo, to izaziva ogroman revolt vernika, javnosti.
Na koje su reakcije vernika?
Ljudi su zgranuti, znate koliko me ljudi zvalo da kažu mi idemo svojim telima da branimo hram. Znate?
Mnogo, da, reaguju srce.
Posebno na mentalitet Crnogoraca.
Da, koji su srčani, borbeni.
Te podele koje postoje, to uopšte, igraju se neki sa buretom baruta. Naravno, mi to spustimo polako, dakle, nepotrebno je, naravno, da moramo da branimo svetinju hrama. Pa ako treba i da...
A ono što je zanimljivo, napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori su konstantni. I vi stalno reagujete, i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, i episkop Budimljansko-Nikšićki Ionike, ali imamo utisak da nema dovoljno reakcije iz ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i da nema dovoljno reakcije možda iz pomesnih pravoslavnih crkava. S obzirom da je mitropolit recimo bio skoro u Šambeziju, pa bio je u Vatikanu, da li je bilo reči o progonu u Crnoj Gori?
Znate što kažem, svako se o svom jadu zabavio. Znate, prvo što se tiče drugih eparhija u Crnoj Gori, prosto da naši slušalci imaju u vidu, znači punu jurisdikciju u svojim granicama imaju mitropolija i eparhija Budimljansko-Nikšićka. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka u jednom delu Sutorina, tamo još neka sela iznad Herceg Novog, a Mileševska eparhija Pljevaljsku opštinu. E sad, Mileševskom eparhijom administrira vladika Joanikije, tako da je ona već uključena i preosvećeni vladika Grigorije zaista daje uvek svoj konstruktivan doprinos, ali prosto je to jedan manji deo ljudi, čovjek nije stalno prisutan u Crnoj Gori, iako je veoma dobro upućen i upoznat sa svim što se tu događa. Ono što je bitno za drugih eparhija, svako ima svoje probleme. Mi znamo da to svi osuđuju i da naravno nema nekog konkretnog vida te vrste pomoći kad vi vidite kako je našoj eparhiji na Kosovu, Metohiji, kako je eparhijama naše crkve u Federaciji Bosne i Hercegovine, gde je jedan radikalni islamizam na delu,
da, kako, Makedoni,
kako je tek u Ohridskoj arhijepiskopiji, onda mene to i ne čudi. Što se tiče drugih, mi smo imali sad recimo povodom nacrta zakona o slobodi vjerovjesku, koji je još skandalozniji od ove presude, i reakciju brojnih delegacija pomesnih pravoslavnih crkava koje su u Briselu. Onda imali smo izuzetno dobru komunikaciju i saradnju sa apostolskim nuncijem monsignorom Luigijem Pecutom, koji je rezidentni nuncije u Bosni i Hercegovini i nerezidentni u Crnoj Gori, jednu veoma veliku i dobru saradnju, pa čak i jedan veoma moj lični dobar odnos sa uvaženim reisom islamske zajednice Rifatom Fejzićem, sa predstavnicima jevrejske zajednice, sa njihovim predsjednikom gospodinom Alfandarijem. Imamo tu vrstu komunikacije, možda bi ona mogla da bude još bolja, intenzivnija i tako dalje, ali hvala Bogu. U svakom slučaju postoje te neke aktivnosti, ali znate kako, uvek je majica bliža od potkošulje, potkošulja od košulje, tako da neće nam niko pomoći bez, ako mi sami sebi ne pomognemo. Što kaže, nada nema pravo ni u koga da u Boga i u svoje ruke, a naravno svaki onaj koji to može da pomogne, javljaju se ljudi sa svih strana, ali najvažnija je tu ta molitvena podrška, to saosećanje, jer gde god strada jedan ud, kako se i kaže u Svetom pismu, strada čitavo telo i bol se osjeća u čitavom telu.
Volio bih da samo pred kraj našeg razgovora spomenemo taj skandalozni nacrt o slobodi veroispovesti. Dakle, vi smo više puta razgovarali o tom nacrtu i uključivali smo mnoge vaše kolege tim povodom u program našeg radija i mnogi od njih se slažu u jednoj činjenici, odnosno jednoj konstataciji, da je zapravo cilj države da ovim nacrtom, znači cilj usvajanjem ovog zakona, da mitropoliju Crnogorsko-Primorsku odvoji od Srpske pravoslavne crkve. Da li se vi slažete sa tim i da li postoji realna opasnost od toga?
Znate kako, bilo je dosta i površnih ocena. Jedna je stvar kad mi kritikujemo i bavimo se i svoju pažnju fokusiramo na tekst nacrta zakona. Druga stvar jeste i društveni kontekst koji je jako bitan, naravno, kad se donosi neki zakon. Dakle, legitimno je da ga ljudi tumače kao jedan vid pritiska, ne bi li se vršila nekakva reorganizacija ustrojstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Šta je suština priče? Dakle, ja često se srećem sa neistomišljenicima i to javno, nemam nikakav ja problem, jer ja sam sveštenik koji je pred Bogom odgovoran i za one, kako se kaže u Evanđelju, imam ovce iz tora koji mi valja privesti i one koje nisu iz ovoga tora i te mi valja privesti. Dakle, mi smo dužni da svedočimo Evanđelje. Ja vidim da su ti ljudi na drugoj strani i ja imam najpre ljudske komunikacije i oni su apsolutno moji neistomišljenici po brojnim pitanjima, ali oni imaju nekakve svoje fiks ideje, da ja kažem, o viziji crkve u Crnoj Gori, koja treba da bude jedna prišipetlja ili prirepak državi, samo da njena funkcija bude da ona, ne znam, bude u funkciju propagiranja države.
To da uopšte državi,
to
da
nije sporno da crkva pomogne državi, treba da pomogne državi. I ko će ako crkva neće? Ali ne u onome što se protivi biću i suštini i misiji crkve. Ne u nečem neblagoslovenom, ne samo u onom što je blagosloveno. E sad, ja njima kažem da vas je neko iz nekakvih velikosrpskih centara učio kako da unakazite tu priču o nekakvoj posebnosti crkve u Crnoj Gori, to je ovo što ste uradili. Što ste doveli ove raspope, na trgu maršala Tita palili parknjake, a ne badnjake, na parkinzima, i to što ste pokušali da simulirate crkvu. Vi ste, gospodo, taj projekat zacementirali do sudnjega dana. Dakle, da ste vi, gospodo, kad je došao mitropolit Amfilohije, nesporno da je crkva u Crnoj Gori imala određene specifičnosti, kao što danas se ne razlikuju običaji između Čačka i Kraljeva i Kragujevca, nekmoli na nekim većim i širim prostorima. Dakle, ona je ostala posle drugog gašenja Pećke patrijaršije izvan domaša turske vlasti, faktički je živela, što da, kažu, čuvala tron i faktički bila samostalna, ali i sama i bila. I ona je bila, ja bih rekao, kad kažu oni samostalna, ona je bila sama i stalna, jer je postojala, očuvala se. Da. Pre nego što je bila samostalna, jer je bila pod vlašću vladara. Ali, i to je učinilo da ona je imala svoju posebnost. I to niko ne spori. Ali, da ste vi, umjesto Risto Sotono 91. godine i umjesto, na Petrovdan, i umjesto kamenica na ćivo Svetog Petra Cetinskog, prišli kruci srpskom patrijarhu, koji je došao do stoliče mitropolita, i mitropolitu, i sveštenstvu, i da ste vi rekli, mi smo vernici, hoćemo da nam objasnite to, što je nekad bilo, da vidimo o čemu se radi. Pa nije to problem, dakle, i autokefalni, i autonomni status je, to je crkvena kategorija. I ne može niko da bude protiv neke crkvene kategorije, ali te crkvene kategorije, da bi došle u funkciju, mora da budu ispunjeni crkveni, a ne politički uslov, ideološki, plemenski i partijski, kakve vi hoćete. E sad, dakle, sve to jeste ta situacija tamo, i ono što je činjenica, da je 99% sveštenstva monaštva i vernog naroda ostalo verno, to je najveća vrednost crkve i mitropolije, sve ovo, zidovi, hramovi, verni narod, sve su to važne, ali je sveštenstvo verno kanonskom poretku naše pomesne crkve. A nije bilo lako. Ma ljudi i slabih, i strašljivih, i ovakvih, i onakvih, kakvi god hoćete nas ima na ovoj, u ovoj Božjoj bašti, nudili su pare, zna mitropolit dobro, kakvi su pritisci bili na sveštenike da im daju novac, da pređu tamo, da raspolute sveštenstvo, ali Bogu hvala, to je najveća stvar što je sad čuvano kanonsko jedinstvo. Među sveštenstvom imamo mi svi svojih mana i vrlina, to nije sporno, ali je najveća vrlina sveštenstva u Crnoj Gori to što je ostalo verno kanonskom poretku, i to nepokolebivo svedoči.
A kada su u pitanju vernici?
Pa, znate, ja to se ovako malo slikovito kažem, ovo CPC, to samo postoji u dnevnicima i za badnji dan i 2-3 puta u godini. To je virtuelna slika. Razumete? Pa vi imate situaciju da oni nemaju vernike, nego imaju poštovaoce i sledbenike. Imate neke muslimane koji su meni lično priznali da su učestvovali u stvaranju crnogorske pravoslavne, takozvane crnogorske pravoslavne crkve. Imam njihov izvod takozvanog crkvenog odbora CPC u Bijelom Polju od 6 članova, 3 su bili muslimani. Pa je to normalno da muslimani prave pravoslavne crkve? I da ih oni stvaraju i organizuju. Kao što ne bi bilo normalno da ja idem da pravim islamsku zajednicu. Dakle, to je ono što je važno. Taj kontekst, i mislim da ovakvim načinom delovanja, kao što sam rekao i ovom dobrom Vučiniću Stevanu, da bi ja njemu dao neki najveći srpski orden koji postoji. Ne zbog to ideja koje zastupa, nego načina na koji propagira svoje ideje, jer kad god se pojavi na televiziji ili na radiju, on odmah rodi novih 500 Srba u Crnoj Gori. Od onih neopredeljenih. I ljudi kažu, ja nisam ovo što ovaj priča. I moji preci nisu bili za ovo što ovaj hoće. Jer pazite, imate jedan detalj koji je jako važan. Nije to za crkvu najbitnije nacionalno. Dakle, uopšte nije bitno. Bitno u nekom narodnostnom smislu, to je jedna kategorija druga. Ali, dok god taj pojam Crnogorac nije bio suprotstavljen, odnosno sazdan na pojmu, na sadržaju antisrpskom, svi su bili Crnogorci. I ja njima kažem, vi ste najveći gubitnici iz ove tradicije, gospodo. Vi morate da se pitate šta se to desilo. Pa se od 70 i nešto posto Crnogoraca 30 i nešto posto izjasnimo da su Srbi. Šta se to dogodilo u vašoj braći koji danas preziru sopstvenu državu? A tu su im i grobovi, i ognjišta, i preci i potomci. Tu im je sve što imaju, i što su imali, i što će imati. Zašto vam zvižde himni? Zašto nije sporno da zvižde političaru? A zašto zvižde himni? Zašto sede? Zašto neće da navijaju za reprezentaciju svoje zemlje? To je ozbiljan jedan problem jedne podele koja je toliko duboko ušla među ljude, da ako se Crna Gora bude cedila u tim pričama i u svemu tome, ona ne može, ne ona, nego ni jedna država nema budućnosti koja se je sazdana na podjelama i gde se opstaje na podjelama. Zadatak je crkve da te podjele prevazilazi, da pomogne. Ovaj nacrt, da se vratim na nacrt zakona, on je pokojni, pre neki dan sam to isto javno rekao, taj tekst je Gospodo pokojni. Pitaju me dok šta ide dalje, ja kažem, novinari su me pitali, ja kažem, ja znam šta ide po proceduri zakonskoj, ali mislim, rekao, da u ovom trenutku samo Bog i ministar Suad Numanovi znaju kuda će i kako će, ali bitno je da su oni taj tekst koji je postao dostupan javnosti povukli iz procedure pred Venecijanskom komisijom. Oni kažu da rade reviziju nacrta, ta faza, a predajem nomotehniku na Fakultetu za državne europske studije u Podgorici i imam kvalifikaciju da govorim o tome. Dakle, ta faza u pripremi propisa ne postoji. Moj je predlog bio javni, dakle, da se sve vrati na početak, da se formira radna grupa, u redu, neka ostane ova koja je već postoji, ali da se proširi sa predstavnicima, kvalifikovanim predstavnicima civilnog sektora, sa predstavnicima eksperata i sa stručnim predstavnicima crkava i verskih zajednica. Pa sam govorio i ministru, kad sam se sreo sa njim u prvoj protokolarnoj posjeti sa mitropolitom, bolje je da sate i sate, dane i dane, nedelje i nedelje provedemo za radnim stolom, da tu vodimo rasprave i da broj otvorenih pitanja za javnu raspravu svedemo na minimum. Nažalost, nije poslušao, pa je broj otvorenih pitanja za javnu raspravu doveo do maksimuma i vidjeli ste šta se sve dogodilo u javnoj raspravi. Mi smo podneli preko oko 5000 primjedbi. 15 dana im je trebalo samo da zavedu primjedbe u delovodni protokol. Iako smo blagovremeno najavili, a imali su samo 7 dana po roku koji su sami odredili da naprave izveštaj sa javne raspravi. Još ga nema. Rasprava je završena 30. septembra, evo smo u februaru 2016. prošlo je, znači, 4 mjeseca još nemamo izveštaj sa rasprave. Tako da sam se ja šalio i rekao, ovaj ministar najbolje radi protiv vlade Crne Gore i njega trebate da stavite da bude na čelu opozicije, jer ako je po prirodi stvari da se opozicija bori protiv vlade svuda u svakoj zemlji, ovaj, rekao, je čovjek nenadmašan. To je čovjek koji je interesantan, dobar, znam ga i lično i tako, ima i neku širinu, jer sam ja jedan od najvećih njegovih kritičara, ne samo po tom pitanju, nego već godinama, ali opet uvijek se srdačno u ljudskom smislu pitamo, i on i ja, nemamo lični problem u tom delu, ali čovjek je lekar po profesiji. Direktor direktorata za odnose sa verskim zajednicama, istoričar, koji je srednje generacije, koji je doktorirao na temu ideologija Saveza komunista Jugoslavije od 1948. do 70. neke godine. Ja kažem, ljudi, pa to nije, ovo nije vaša oblast. Ali, nažalost, znate, svi misle da mogu da budu pravnici, ali ovaj, to nije dobro. Nadam se da će ipak čuti ne te pozicije Velibora Džomića, koordinatora pravnog savjeta, nego prosto stručno utemeljene stavove, da sednemo, da radimo, jer naša mitropolija, naše eparhije su bezbroj puta saopštile stav da su za donošenje zakona. Crna Gora je jedina republika, odnosno država, republika bivše SFRJ, sada država nezavisna, u kojoj na snazi dalje socijalistički zakon o pravnom položaju verske zajednice 77. koji je jedan anahron, prevaziđen, retrogradan zakon. E, možete da mislite kakav je ovaj sad,
koji još više unazad,
koji je gori od ovog iz 77. godine u pogledu ataka na unutrašnji i spoljašnji aspekt slobode veroispovesti na forum internum i forum externum, da sve ono što čini sadržaj i srž regulisanja pravnog položaja crkve i verskih zajednica u Crnoj Gori. Dobra je stvar u svemu ovome što tri najveće veroispovesti i njihove duhovne institucije, dakle pravoslavna, rimokatolička i islamska, gotovo istovjetne primjedbe imaju i gotovo u najvećem delu se primjedbi slažemo, tako da imam informaciju da je Sveta Stolica protiv toga zakona, takvog teksta nacrta zakona, tako da ćemo da vidimo
u predstojećem periodu. A kako su iskreno vaše očekivanja u budućnosti?
Šta
će biti sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori?
Ja sam tu potpuno optimističan, verujte. Jer kad ja vidim taj narod, znate kako, kad vi vidite da su Srbi u opoziciji 17 godina ove vlasti do pre neki dan, do Savin dana, da su ti, evo pre neki dan, imate situaciju sljedeću, da jedan član Saveta javnog servisa Crne Gore nije hteo da glasa za plan i program rada te kuće svih građana, zato što nema jednog jedinog minuta posvećenog Srbima na televiziji. Nema ih u državnoj upravi, u onom broju kome treba da ih bude. Nema ih u sudstvu, tužilaštvu. Naravno, to ne znači sad samo da je dovoljno biti Srbin pa da treba neko da bude sudija ili tužilac. Ali da se malo povede računa o tome, mislim da u tom delu nije tim ljudima bilo lako. To je gotovo ispovednički, svedok sam toga, živim tamo s tim ljudima. Ispovednički odnos, i kad vidim te ljude, evo sad po ovim protestima i to, koji su 20 godina žrtvovali i dobijali otkaze i žrtvovali napredovanja i tako dalje, ja s tim ljudima divim. Ali ipak mislim da ne sme čovjek iz opozicije jednom čovjeku, zvao se on ovako ili onako na nekom odgovornom mestu, da postane opozicionar sam sebi i svemu onome što jeste, jer došlo se do toga da se ljudima ogadilo to. Kaže, ne, to je naše, to je naša Crna Gora i treba uvek razlikovati duklanizam i crnogorstvo. Ne može, i isto to govorim ovdje i u Srbiji. Niti sme Srbija, Crna Gora, da se gradi na antisrpstvu kao kodu i bitnoj odrednici, niti sme Srbija da to vraća anticrnogorstvo. To je moje duboko uverenje. Crna Gora i Srbija su istorijski više kao države bile razdvojene nego zajedno, ali to nije smetalo kralju Nikoli da gradi jednu državu koja je sva iskazana u pesmi o namo namo. Apsolutno, 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 i to, na tome svi treba da poradimo i da damo svoj doprinos onoliko koliko možemo i koliki je uticaj u društvu, nekom može više, nekom može manje, ali na kraju krajeva u tim svedočenjima, jer ja recimo kad se izdešavalo ovo sa progonom sveštenika i tako dalje, da sam sretao svoje prijatelje koji su bili emotivni zbog toga što se to dešavalo meni, pa tako neka srdžba, da ne kažem težu reč, prema Crnoj Gori, neka, ne, nije to Crna Gora.
To su samo pojedinci.
To je jedan deo otpađeni, osioni deo vlasti, koga ćemo dovesti k poznaniju prava, i evo, hvala Bogu, doveli smo ih. Jer su sve ove postupke sa mnom izgubili, utvrđene su diskriminacije, povrede prava, vode se sad postupci za naknadu štete, ali polako, nije to bilo lako ni meni, ni drugima, ni porodicama, ali polako, i ključna stvar je da čovjek ima ljubav u sebi, a da ga mržnja ne obuzima, to nije dobro i blagosloveno osjećanje.
Vi niste jedini sveštenik Srpske pravoslavne crkve koji ima praktično dva zanimanja. Vi ste istovremeno i teolog, odnosno sveštenik, i pravnik ste. Ali nekako mi se, onako, to je moje lično mišljenje, čini da ste vi sveštenik koji je najbolje pomirio dva svoja zanimanja. Da li ste više sveštenik ili ste više pravnik?
Pa tu se nekako sudaramo, negde se tražimo se u nekoj sinergiji.
Pravo
da kažem, nisam očekivao, bio sam gotovo digao ruke od prava, ali po blagoslovu mitropolita Amfilohija, koji opet to negde bolje vide u tom momentu od mene, on je me podstakao da se tome još više vratim, i I hvala mu na tome, zaista, ne sad da je to nešto meni važno, bio bih isti kao sveštenik i dalje, služio bih liturgije, bio bih paroh, imam toliko tih nekih dužnosti crkvenih u mitropoliji, ali mnogo mi pomažu u ovome da pomirim jedno i drugo, jer se samo bavim, dakle, ovim državno-crkvenim i kanonskim pravom, crkvenim pravom, mnogo mi u tome pomažu, shvatajući značaj toga. Moja bratija, sveštenici iz Podgorice, svi od reda koji me veoma često zamenjuju u nekim parohijskim obavezama, jer se veoma često desi da imamo te rasprave, da taj rad traži dosta vremena koje ja kod kuće trošim na pisanje tih podnesaka, na pravljenje koncepcije. Znate, samo malo je problem kod svetovnih pravnika, to što ne poznaju crkvu i crkveno pravo i crkveno organizaciju, a problem crkvenih pravnika je što ne poznaju veoma često državnu strukturu i državnu organizaciju. Ja sam imao prilike da upoznam i jedno i drugo i da znam da može da se napravi simbioza i jednog i drugog na pravi način, da se ne naruši bit ni državnog prava od strane crkvenog, a ni crkvenog od strane državnog. Na kraju krajeva, na ozbiljnim pravnim fakultetima na zapadu postoje predmet pod nazivom državno crkveno pravo, u Nemačkoj recimo, na nemačkim pravnim fakultetima, Kirchenrecht. Dakle, to je jako važno, treba vratiti tu oblast i na naše pravne fakultete. Meni je žao što je crkveno pravo na pravnim fakultetima i u Kragujevcu i u Beogradu i u Nišu je već izbačeno, kako čujem.
Nije, na pravnom u Beogradu nije.
Ne, nego u Nišu, Nišu.
Da, u Beogradu
u Nišu je izbačeno, bio je opcioni predmet. U Beogradu još ima najbolji status, ali treba buduće pravnike i u tom delu obrazovati i proširiti čak i šerijatskim pravom, jer imate mnogo slučajeva da se crkva javlja ne samo kao duhovna institucija, nego se ona javlja kao pravni subjekt u pravnom poretku jedne države.
Da.
I ona kao takva učestvuje i ima pravne interese i u državnoj, pred organima državne uprave, i pred sudovima, i pred državnim organima, i uopšte u društvenom životu. I mislim da to negde nama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi treba pojačati malo tu oblast i mlade, talentovane, pobožne pravnike slati na specijalizacije, na ozbiljne crkvene institucije, da nauče i oni crkveno pravo i da sutra budu od koristi, bez obzira da li će biti u crkvenoj ili državnoj službi. Kad bude sudija, pa kad sudi, kad recimo ne razlikuje pravna lica u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer za njega je sve jedno Srpska pravoslavna crkva, i dok on to shvati, prođe voz. Dakle, treba u tom delu raditi i treba na tome graditi. Još nešto ovako mogu na kraju da kažem, da se jako radujem što je Sveti Arhijski sinod na predlog mitropolita Amfilohija odobrio da se oštampa fototipsko izdanje moračkog prepisa zakona pravila koji se čuva u muzeju naše patrijaršije i na kome intenzivno radimo. To će biti jedno reprezentativno izdanje jednog veoma važnog crkveno-pravnog dokumenta. Zakonopravilo i dalje zvanični kanonski zbornik naše pomesne Srpske pravoslavne crkve, shodno odluci Svetog sabora arhijerejskog iz 1939. godine, i nadam se da će to sve da stigne do velikog događaja u septembru, mjesecu osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, da, jer znamo da je ova godina posvećena hiljadogodišnjici čestnog i mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira, tako da će naši slušaoci imati i uopšte naši vernici imati tu radost, da i naša nauka, da ih obradujemo tim jednim reprezentativnim izdanjem, i na taj način će ono postati dostupno i tim budućim istraživačima i državnog i crkvenog i crkveno-državnog prava.
Na lepim vestima završimo današnju emisiju. Želimo vam da dobijete sve sporove protiv države, da mitropolija zadrži sve hramove, da se pravom bavite samo u pedagoškom smislu, a ne više da pišete tužbe i da odgovarate na iste, i naravno da se posvetite svojoj pasti. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Želim vam puno uspeha.
Bilo je vaš jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost bio je protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić. A emisiju realizovali Marko Perunović i Marina Marić. Do slušanja, zbogom.